Hoxe é 6 de xuño, temos xa o verán petando as portas do noso corazón. E nos petamos pois nos vosos sentimentos, na vosa complicidade, para botar a voar este programa 1035 deste tempo compartido que agora vos dá a benvida. Tempo de jazz. E hoxe, nesta noite de terza-feira, de martes, neste 6 de xuño, pois nos continuamos coa nosa serie Coast to Coast by the 50s 9 con Count Candoli e Lee Morgan, por poñer un título abreviado. Serie que estamos dedicando a Fernando Suárez. Bueno, pois máis nada, dicirvos que nos imos á costa oeste dos Estados Unidos a mediados dos anos 50. Nesta serie estamos sempre 55, 56, 57 anos, quero dicir, por tanto hai 60 e tantos. E nesa viaxe pois acompañamos vos Susi Queimaliños, coxa ademais ben vestida a doc, toda unha invocación a ir á playa, o vestido que porta, e eu mesmo que tamén teño hoxe alma estival. E, en fin, con estas bimbias e unha música magnífica que nos van traer Count Candoli, Lee Morgan e os seus compañeiros, enfrontamos este Coast to Coast by the 50s 9 dentro deste tempo de jazz que xa comeza. Estábamos ilustrando, é imposible facelo exhaustivamente, con algúns exemplos significativos, pois a música da Costa Leste, o que era a vanguarda do jazz da Costa Leste nos anos 50 do século pasado, é dicir, basicamente o hard bop, en contraposición co West Coast, co jazz da Costa Oeste, o jazz californiano, que, nalgúna maneira, se superpón ou ben coincidir coa corrente do cool jazz, ou jazz fresco, ou jazz frío, que tamén era característica daqueles anos. A correspondencia non é exacta, é dicir, hai músicos da Costa Oeste que fan cousas próximas ao hard bop, hai músicos dentro do movimento hard bop cun enfoque, digamos, máis cool, e hai colaboracións evidentes, encontros e mesmo artistas que están por riba desas clasificacións. Fixemos tamén unha parte para o middle jazz, a pervivencia do jazz de formato do período clásico dentro daquela época, e o noso percorrido pois nos foi levando, creo que, por unhas producións discográficas interesantes. Recalábamos a semana pasada en Count Candoli en Lee Morgan un disco a nome deles dous, pero que realmente é un disco dos Howard Ramsey Lighthouse All Stars, acollendo a Lee Morgan, a Benny Golson, e tamén de dos Howard Ramsey Lighthouse Star cos Charlie Pership Jazz Statement. O disco chamase Double of Nothing. Estamos usando a versión digital da casa española Fresh Sounds de 2019, pero este Double of Nothing foi editado en 1957 por Liberty Records nos Estados Unidos. Liberty Records é unha das marcas insignia do jazz da Costa Oeste. Grabouse xustamente nos Liberty Studios en Hollywood, en California, o 14, o 24 e o 27 de febreiro de 1957, producido por Howard Ramsey e con rexistro sonoro de Ted Kipp. Outro día escoitamos Stablemates, Moto e Quicksilver, que foran grabadas o 14 de febreiro polos Howard Ramsey Lighthouse All Stars, decir, grupo da Costa Oeste, con dous convidados de luxo da Costa Leste, Lee Morgan e Benny Golson. Ben, e agora chegamos a dous temas que imos poñer con un breve comentario intermedio, The Champ e Bye Bye Blues, que os créditos das distintas reedicións son confusos, porque non está claro si se gravaron aquel 14 ou corresponden máis probablemente a que citei como segunda sesión, unha sesión do 24, no que realmente están os anfitrións, os músicos cool da Costa Oeste, e non están os músicos de hard da Costa Este. O primeiro tema é The Champs, unha composición de John Birks Gillespie, é dicir, de Dizzy Gillespie, que se desenvolve pois no territorio que era común ás dúas escolas ou tendencias que estamos ilustrando, que era o territorio do bebop. Tema tocado cunha rapidez e un carácter incisivo que era bastante infrecuente no jazz californiano, cun solo impresionante daquel que foi un dos grandes virtuosos do trombón no jazz, Frank Rosolino. Despois, creo que outro dos grandes momentos é poder escoitar aquel walking bass, aquel baixo camiñante de Red Mitchell, contrabaixista tamén emblemático desta escola, e a batería de Stan Lewis. En todo caso, a formación son Conte Candoli na trompeta, o de bandito Frank Rosolino no trombón, Bob Cooper no saxofón tenor, Dish Reb no piano, músico que xa comentei que se formou con Benny Goodman e que logo foi director musical do crooner Andy Williams moitos anos e, por tanto, ten aí escurecida a súa carreira como pianista de estudio, o tamén citado Red Mitchell no contrabaixo e Stan Lewis na batería. Este tema pois xa foi comentado e non queda máis que escoitalo. Con todos vos esta formación, os Howard Ramsey Lighthouse All Stars, interpretando o tema de Dizzy Gillespie, The Champ. We'll be right back. luminosidade propia do jazz californiano en clave cool faise presente en todo o seu esplendor neste Bye Bye Blues, por certo introducido nas reedicións como que se chama agora bonus, como tema adicional, non fixo parte no seu día daquel LP chamado Double of Nothing. Double or nothing, todo ou nada. Doble ou nada. Conte Candoli na trompeta, Frank Rosolino no trombón, Bob Cooper no saxo tenor, Dick Schreb no piano, Red Mitchell no contrabaixo, Stan Louie na batería, eles eran os Howard Ramsey Lighthouse All Stars. Howard Ramsey era basicamente productor, promotor e propietario do xerente dese clube mítico, o Lighthouse, en Hermosa Beach, nas inmediacións de Los Ángeles, e que foi unha das catedrais, un dos templos do cool jazz do West Coast, e, por tanto, pois ele quen propicia, quen produce e quen, en fin, concita os músicos para todas estas sesións. Sen máis, esta composición de Fred Hamm, Dave Bennett, Albert Charles Laun, Bert Laun, coñecido por tal, a que lle puxera a letra Chauncey Gray. Bye Bye Blues. e baixo a advocación de Charlie Persip Jazz Statesman, é dicir, con este batería que viña tamén da costa leste, Charlie Persip, pois outro grupo de encontro, diríamos, outro grupo de encontro entre as dúas costas. E o primeiro tema que grava este grupo, bueno, todos os que grava son o 27 de febreiro, é dicir, sesión do 14, probable sesión, se non foi o 14, o 24, e sesión outra vez certa do 27 de febreiro. Aquí estamos, en primeiro lugar, cunha encarnación destes Charlie Persip Jazz Statesman en quinteto, con Lee Morgan na trompeta, Benny Golson no saxo tenor, Winton Kelly no piano, Wilfred Middlebrooks no contrabaixo e Charlie Persip na batería. Músicos chegados de Nova York, o hard bop desenvólvese en Nova York e no cinturón industrial do norte dos Estados Unidos, e aquí, pois xa vedes, é dicir, neste disco, estes músicos son acollidos no sur, e o primeiro tema que nos regalan é unha composición, e ademais dun magnífico saxofonista, foi sempre un extraordinario compositor e arranxador, nos regalan este tema de Benny Golson, de Benjamin Golson, Reggie Orchester, que, por certo, está na edición e en todas as reedicións equivocado o nome, porque aparece como Reggie of Chester, pero é Reggie or Chester, Reggie ou Chester. Este é o tema que escoitamos, en fin, na versión deste quinteto, baixo o nome Charlie Persip's Jazz Statesman. Thank you. Ven agora Celedia. E en Celedia o que asistimos, inda que a denominación é nos rexistros sindicais Charlie Persip's Jazz Statements, é a unha combinación da sección rítmica que escoitábamos antes, é dicir, a Wynton Kelly no piano. Kelly é un músico cunhas fortes raíces, era un músico cunhas fortes raíces no blues e no gospel, é unha das encarnacións o piano máis características do hard bop e, bueno, foi pianista destacadísimo en varias formacións deste estilo, particularmente nos Jazz Messengers. Pero cabelle tamén a honra de ter compartido a banqueta do piano en temas diferentes con Bill Evans no mítico Kind of Blue de Miles Davis, que significou, que fixo un punto e aparte e abriu unha nova corrente expresiva no jazz que se coñece como jazz modal. Ben, Wynton Kelly, Wilfred Mild Brooks no contrabaixo e Charlie Persip na batería agora son base dun sexteto no que están os tres alentos característicos neste disco que veñen, digamos, que son achegas do jazz californiano. Que non quere decir que foran californianos de nacemento, moitos deles eran do norte, non? Cont Candoli na trompeta, Fran Rosolino no trombón e o gran Bob Cooper no saxofón tenor. E así sonaba este Celedia de Benjamin Golson nas mans deste sexteto.
Thank you.
presenza do gospel, das cadencias do gospel, do blues, do call and response, todas estas expresións, diríamos, de negrismo, de referencia explícita á tradición afroamericana, pois están moi presentes sempre no hard bop. E volvemos a ter aquí o quinteto de músicos, neste caso orientais, de músicos neoyorquinos, con Lee Morgan na trompeta, Benny Golson no saxofón tenor, Wynton Kelly no piano, Charlie Persip na batería, pero agora o californiano Red Mitchell, porque ademais foi músico do West Coast, pero ademais se queira, él era de Los Ángeles. Red Mitchell no contrabaixo. E este quinteto obsequianos e o seu agasallo é novamente unha composición de Benny Golson, Blues After Dark. Diríamos nós blues despois de empardecer, blues logo de anoitecer, unha cousa así. Blues After Dark neste quinteto que se chamou formalmente Charlie Persip's Jazz Statement. Thank you. músico interesantísimo do que algunha vez temos falado foi Gigi Grese, que realmente se chamaba George General Grese Jr. Gigi Grese compuxo Wildwood, e Wildwood é o pretexto para o octeto que pon punto final e rubrica este disco, esta producción, que era Howard Ramsey Lighthouse All Stars Host Charlie Persip Jazz Statement Double or Nothing, que acabou nas sucesivas reedicións baixo o protagonismo dos dous trompetistas, Conte Candoli e Lee Morgan. Aquí están os dous, Morgan e Candoli, por tanto, o Hard e o Cool, o este e o oeste. Rosolino no trombón, cun estilo, digamos, moi representativo do West Coast, pero que non deixa de ser cálido. E tamén os saxofonistas, os dous saxofonistas, un pouco en contraposición. Benny Golson, do Hard, e Bob Cooper, do Cool, con estilos claramente diferenciados. O de Golson, con maior recurso, os acordes, máis arpexiado, cun son máis aveludado, máis denso, sin ser un home que tocara con moito vibrato, sí que o fai con moito neum, con moita esa ondulación que ven das solucións armónicas do blues e da música religiosa afroamericana. Bob Cooper, cun son máis metálico, tal vez máis pulido, menos vibrado, máis legato, máis lineal, máis seguindo a Lester Young. E a sección rítmica dos Jazz Statesmen, con Wynton Kelly no piano, Wilfred Middlebrooks no contrabaixo e Charlie Persip na batería. O primeiro solo que escoitaredes para apreciar e gorentar esta contraposición de estilos, o primeiro solo é de Golson e o segundo é de Cooper, por tanto, solo nas claves do hard bop, solo nas claves do cool jazz. Despois, evidentemente, pois disfrutamos do resto do, en fin, da totalidade do grupo e disfrutamos, por suposto, do gran trombonista que foi Frank Rosolino. E finalmente, outra vez, solos de trompeta, pero en este caso invertindo. Cont Candoli, que era con todo dos músicos do West Coast e do Cool, dos máis ardentes, o sea, en este caso, primeiro, digamos, a versión, por así decirlo, da trompeta cool, West Coast, e finalmente aquel monstruo que foi Lee Morgan, que un dos grandes sucesores, pues do fundador da trompeta hard, aquel home que foi capaz un pouco de sintetizar os avances do bop coas sonoridades un pouco do jazz clásico, que foi Clifford Brown, dos múltiples seguidores que deixou Brown, e probablemente un dos máis, senón o máis destacado, foi Lee Morgan, que pecha este Wildwood, composición, como vos decía, de Gigi Grese, que se grabou nos estudios Liberty de Hollywood para Liberty Records o 27 de febreiro de 1957, e que rubrica este LP que foi argumento noso na parte do programa da semana pasada e hoxe ata aquí tamén do noso programa desta. Charlie Persip Jazz Statesmen, versión en octeto, con músicos das dúas costas, Wildwood. Thank you. Bueno, como agasallo, por decirlo así, fora de programa e para completar os 60 minutos, vou poñervos un himno dunha formación lendaria e característica do hard bop, grabado o 30 de outubro de 1958 no Salón da Casa dos Pais de Rudy Van Gelder, en Hasenkak, en New Jersey, poboación, por certo, chea de galegos, do seu álbum Moaning, o tema de Bobby Timmons, de Robert Henry Timmons, Moaning, co propio Lee Morgan na trompeta, Benny Golson no saxofón tenor, es decir, en algún momento estes dous músicos foron parte dos Jazz Messengers, e unha sección rítmica pois importante na historia do jazz, a que formaban Bobby Timmons no piano, compositor do tema, Jimmy Merritt no contrabaixo e o gran, un dos bateristas característicos e fundadores do hard bop, Art Blakey na batería. Os Art Blakey and the Jazz Messengers, Moaning. Thank you. Inda que a estrea do noso programa é sempre en Radio Tui, pois agora son centramos en Radio Redondela. E, bueno, hai que felicitar as festas da Coca, as festas do Corpus Coca, os redondeláns, que teñen o seu día grande, pois, na quinta-feira, no xoves. Con este saúdo que facemos extensivo para que todos vallades, en fin, que encendo un alma festeira, porque a xiña vira xullo e logo, en fin, agosto que xa Galiza arde en festas, como dixo alguén, e nos esperamos estar ali con noso Coast to Coast by the 50s Death. Pero eso será entón a vindeira semana. Por esta, aquí poñemos punto final a este tempo compartido. Facémolo como a sempre, o punto é este repenicar de tambor. Grazas por estar aí, disfrutade de canto a vida ten de bon, e unha das cousas boas que ten é a música. Dentro dela, pois, xa é unha posibilidade, e unha posibilidade de acceder a él comentado é este tempo compartido. Un tempo que agora se despide de vos e vos agradece a vosa escoita. Un tempo que facemos desde Radio Redondela, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Tempo de jazz.